gwmni i fi heddi ar y cwmni bach, mae rhywun sydd yn hen ffrind coleg i fi, sef Sean Brynach. Mae e newydd gael ei apwyntio fel prif weithredwr newydd i Cytun. Ac felly, dwi'n edrych ymlaen i rannu chydig o amser gyda Sean ar y cwmni bach. Wel, gai groesawu i'r cwmni bach heddi. Sean Brynach, croeso i ti i'r studio.
Diolch ti, Eleanor.
Ac wyt ti'n ymuno gyda ni heddi fel pennaeth newydd Cytun? Faint wyt ti wedi bod wrthi?
Yn o'r cyntaf yn y swydd fel y trydydd Ebrill, ond mae'r Cytun ddim yn gweud bod fi wedi cychwyn ar cyntaf Ebrill, felly dwrnod o'r ffwl Ebrill, a mae yna rhywbeth addas ym hynny'n does gyda'r fath fenter, felly ie. Yeah.
Gai o grymu nad joc o dy apwyntio di,
well,
felly.
Wel, gynnu bitho.
Bydd yn braf i dreulio amser yn dy gwmni di nawr. Felly gadw ni ddechrau yn y dechrau te. Dwi'n gofyn i bobl sy'n ymuno gyda ni yn y cwmni bach, un o ble wyt ti? Nawr, dwi'n gofyn hyn, gan wbod peth o'r ateb ac yn barod i glywed, dwed wrthai, o ble wyt ti? Un o ble wyt ti?
Ie, mae pobl yn holi hyn, ynddyn nhw, a mae'n anodd i fi a angharad yn chwar yn yr ystyr oedd yn had yn ffyrad a wedyn ni oedd yn un symud rownd yn weddol gyson. Felly, y lle cyntaf dwi'n cofio yw Llanllyfni'n Dyffryn Anlle, felly os yw rhywun yn gweud o pa graig gys ti ddynaddu, falle o Lechen Dyffryn Anlle. A yr atgofion cyntaf sydd â fi yw byw yn yr hen rithordi yn Llanllyfni. A'r ymyl y gors, jyst yn cysgod sy'n trediw, oedd gwrs yn eglwys hynafol. A dwi wastad yn meddwl am gerdd Men Elfyn ynddo ynghylch mynd lan i'r nefoedd, fel naw oedd i ni, achos o'n i drws nesau i'r fynwent, a oedd yr cerig bethau yn rhan o'r nefoedd, achos oedd garfawr, dyn ni'n rhedeg rownd, oedd tractor dy fi, achos oedd taid yn ffarmwr. Felly oedd hi'n efo cywen gwair a casglu'r gwair gyda'r tractor pedals a ie, gyda ni lot o hwyl.
Oh.
A wedyn ni, symudon ni Fangor pan o'n i beti 7, o'n i ddim mor hapus am Fangor, lot mwy Saesnigedd, o'n i prin y siarad Saesneg. A wedyn, nes i hefyd gael yn haflu mewn i fi daregwys gyderiol Mangor yn yr ystyr bod fi wedi mynd ar cwr, a oedd hwnna ddisgybleth rhyfeddol yn yr ystyr, twod oedd ni gyda cwr feistr bendigedig. Ond Sais o Wolverhampton, dyna mae'n ffordd, dyna ble nes i ddysgu yn Saesneg. Felly, allan gweud, o'n i mor hapus am Angor, achos oedd hi yn fwy Saesnigeth, ond ges i lot o gefnogaeth yn Ysgol y Garnedd. A wedyn ni, pan o'n i eisiau 10, symudon ni gorseinon cyrion Abertawe, rhwng Abertawe Llanelli, a dwi wedi sydd wedi teimlo'r dynfa rhwng yr ail a'r llall, achos o'n i yn ar lan yr Afon Llwchwr.
Ie. A threulio dy gyfnod ysgol uwchradd di yn y de?
Do.
A mynd i ysgol?
Ysgol y Fera, lan Topcwm Tawe. Felly o'n i ffodus iawn, hynny yw, o'n i di bod i 2 or 4 ysgol gynradd, ond o'n ffodus, nath o'n rhen i setlo yn gorsinon am yr holl gyfnod o'n i'n ysgol uwchradd. Felly, ni'n efo gael y bes, byddai gwaith wedi 8 bore, fel anis top Cwm Tawe, Slyfera. A wedyn, ni oedd mwynlau i dwethau gael yn casglu yn y bore, ond ni oedd hefyd yr ola i gael yn gadael bant o'r bes gyda nos. A wedyn, oedd hi'n ddwrnod hir, ond ni ddim getred am byddai 5. Ond ar y pryd, y Slyfera, oedd ar unig ysgol uwchradd yn gorllewin Morgannwg. Yn ystod y cyfroedd i Slyfera, wrth gwrs, fe gorwyd ysgol gyfyn gwyr. Oedd beth i ddwy fillir bant, ond rhy hwyr i fi.
O ti wedi mynd i ystod y Slyfera ac i fanna fi ysdi wedyn ar hyd y cyfnod. Ti sôn am dy dad yn ffeirad. Un o ble oedd dy dad a un o ble yw dy fam?
Mae'n rheni yn fam reiddiol o Tregaron, anhad o Cwm Gwein. A dyna'r rhan o'r peth pan o'n i yn Llanllyfni, yn blentyn bach. Oeddwn i'n aml dafodieithog fel fatai. Felly, o'n i'n gweud oedd y fam yn had, o, mam fi, mae mas i ware. A o'n i'n deud oedd y ffrind Amanda, o, Amanda, ti'n allan i chwara. Felly, oedd e'r ddau ddwy dyfodiaeth yn trwch. A mae hynny wir o hyd, ynde. So mae Catherine y Gwraig yn dod o Dimbych, cyffynu Dimbych. Felly, gyda hi dwi'n teddi siarad ac yn ogleddol, a wedyn da pobl eraill dwi'n teddi siarad ac yn ddeheol. So mae pobl yn meddwl bod fi jyst yn copio nhw, nid dim cweit fel yma. Mae'n adlywyrchu mewn ffordd ynddo.
Dyfygwraeth.
Yn gwmws. Yeah, yeah,
yeah. A dywreiddiau o ran y seili, a'r ffaith fod ti'n gamelion ieithyddol, mae'n amlwg.
Wel, yn amlwg. Ond yr un beth sydd yn gysol yw wes-wes a... Mae hwnna'n ddwfwn iawn, felly, ie. Yeah.
Ie, yeah, wrth y dad.
Ie, ie. Ond wrth gwrs, oedd y fam di gynnu magu am sbel am yr achlwg ddifyd, felly oedd nhw'n naill ochr yr priseli.
Dyna ni, felly eisiau benfro'n gryf, felly, yn yr ymwybyddiaeth ac yn y gynhysgeth. Pan oedd y ti yn Stalyfera, siwt brofiad oedd hwnna bod mewn ysgol?
Fes i'n ffodus iawn yn Stalyfera. O, oedd i'n ysgol rhagorol. Dwi'n edrych nôl yn y fe fel cyfnod air mewn ffordd yn yr ystyr nes i gael yr hyfforddiant addysgiadol orau yn i'w arwyddo'r ysgol o dysgu gorau, dysgu byw. A dyna ddigwyddodd yna. Mi oedd e'n wych a thrawon arbennig oedd yna. Dwi'n arbennig yn ystyried cyfnod i'n chwech y dosbarth fel cyfnod ffurfiannol tu hwnt achos nes i studio Cymraeg, Saesneg a hanes ag efel efel a. A o'n i mor, mor ffodus i gael pobl fel Blodwen Hughes, fel athrawes Gymraeg i, Dr Anita Rees fel yn athrawes hanes i, Hywel Davies, athro hanes arall. Ond oedd holl stael Blodwen Hughes a Anita Rees mor arbennig yn yr ystyr. Ond oedd ddim cyfad awdio gwbl. Yn yw, nid gwersi oedd nhw'n cynnal, ond seminarau. A nes i jyst dwlu ar Cymraeg. A i raddau, dylanwad Blodwen Hughes nath arwen fi astudio Cymraeg yn y Brifysgol yn Mangor. Ond hefyd, Anita Rees, hynny yw, mi oedd hi wedi, oedd hi wrthi'n gwneud gradd ymchwil ar y pryd yn astudio hanes tir ar glwyddi yn ddynawfed ar prydwar ganef y 15. Ac wrth gwrs, dyna'r cyfnod oedd ni'n astudio, ni'n astudio'r cyfnod o ddiwedd rhyfeloedd Napoleon hyd at y rhyfel byd cynta ar gyfer lefel A. A cyfnod mor gyffroes yn hanes Pryden, ynddo, yn i'w cyfnod Peel, Great Reform Act, Peterloo, ond hefyd, a lefel Ewropeaidd, chwildroadau 1848 draws Ewrop, a felly yn aml iawn gyda nos, byddai ni gael swper, ni'n dechrau trafod rhywbeth. Rownd y bwrdd bwyd, mae'r plant efo di etifeddu diddordeb cath o fi yn hanes, felly i ni'n sôn felly yn cael gwreiddi ar y pethau yma mor aml maen nhw'n ôl i'r cyfnod trefedigaethol yna'n de, oedd yn sy'n gychwynnodd yn y ddynawf y ganrif. Ie, dwi'n teimlo'n fraint bod fi wedi cael y sylfaen nhw'n fe.
O, fi gist i ddanio yma'n amlwg. Ti'n dal i dasgu ar y tanio yna.
Ydw. A mae'n ddoddorol iawn, hynny yw, fel hobi beth i fod, mi'n ddarllen gwers lyfrau hanes. Sa'n siw bod fi siw yna fod yn y recordio yna.
Rhywyr nawr, mae pawb yn gwybod.
Ond hynny yw, a ddyn nhad yn Adrian Beth yn rhywbeth o ddigon. Hynny yw, mae llyfrau hanes ffeithiol just yn tanio'r ddychymig.
A sut beth oedd ei fod yn fab i'r ficer?
O, ie, wel, I suppose dyna oedd y peth anodd yn wedi gyflwyno yn y cyntaf yn y Slyfera. Ie, oedd e'n golygu mod i'n gocyn hitio i'r raddau. Wrth gwrs, oedd e'n mynd trwy'r ysgol.
Pam hynny?
Wel, pwy sy'n eisiau tad i'n ficer ynddo? Dwi'n siw bod unrhyw un sydd wedi cael ei fagu mewn mans neu mewn ficerdi gallu cyd-ymdeimlo gyda hyn. Just achos o ddelwedd ynddo. Ond wrth bod fi'n mlaen trwy'r ysgol, oedd e'n dod yn llai a llai eisiau. Erbyn y chweched oedd ddim yn broblem o gwbl.
A beth am y ffaith bod mae'r rhan yma o Gymru, Cwmtawe a'r ardal, yn eitha y cryf o ran anghydffurfiaeth. Sut oedd hwnna'n gweithio gyda ti a dy gyd ddisgyblion?
Na, mae'n am gwestiwn da, achos yn sicr pan o'n ni, yn y flwyddyn oedden ni, mi oedd na ymlyniad diwylliannol cryf i anghydffurfiaeth o hyd ynde. Felly, yn ymlwyddi ni, sydd wedi cynnwys rhai canodd o blant, oedd yna ddau ohono ni o ddim yn mynd i'r capel. So, fi oedd un a Bernadette oedd y llall oedd yn mynd i'r Eglwys Catholig, felly ni oedd y freaks ynddo. A oedd pawb arall yn capelwyr anghydffurfiol pybyr hyd yn oed yn snag yn mynd i'r capel. Felly, oedd hynny'n sicr y wir.
Nath hwnna esgor ar drafodaeth yn yr ysgol?
Dwy raddau, ond oedd e jyst yn cael ei gymryd yn ganetawl. A os dwi'n onest, Eleanor, mi ges i ddwy flynedd hapus ti hwnt o anffyddiaeth ronc ynddo, pan oedd i rhwng beth i 15 a 17. Felly mewn ffordd, nes i osgoi y trafodaethau'r heini trwy ddilyn llwybr arall ynddo. Felly, ond ie, na ni.
Ond cyfnod hapus.
Oedd cyfnod yn yr ysgol yn fynd i gedig, do hapus ti hwnt, a ni just yn teimlo'n gymaint y fraith. Hyd yn oed ar y pryd, fel calw youth, fel petai, i gael y fath ysg. A mi oedd ysglyfer yn cymuned hapus, a nes i gymaint y ffrindiau o bob rhan o'r sir, ffrindiau dad i fi, Cwm Llynfell, Bryn Aman, a hefyd rownd hyd yn oed Portalbot a Sandfields a dyfala. Felly, achos oedd hi'n gymaint o bair cymysglid, a lot o bobl yna, wrth gwrs, ynddo, ar y pryd, oedd bell dros 200 o blant yna. Felly, ysgol fawr, ond ysgol hapus, a nes i wir fynhau a gwerthrogi ar addysg ges i yna.
Is ti ddim yn syth i'r coleg? Nes ti benderfynu cymryd chydig o amser i ddilyn llwybr arall?
Wel, mae hwn yn dod ôl at y pwynt ffric ynddo. ar ôl y nwy flynedd o anffyddiaeth, pan o'n i 17, oedd ffrind i fi yn Gorseinon, David Davis, o Barchus Goffadwriaeth. Dyma David yn gweithio fi, oh, you're just a bigot, fydda fe. Oh, I'm not a bigot. Yeah, you've got a closed mind, fydda fe, thym i. Felly, nath e'n beswadio fi, reis, er mwyn profi bod fi ddim a meddwl caeedig, i fynd gyda fe i weld cymuned Tese yn Ffrainc. So, beth i bythefnos cyn oedd David a fi fod i fynd i cymuned Tese, mi gath David swydd, a wedodd e, I can't come, you'll have to go on your own. A ni'n meddwl, sa'n siw bod fi eisiau, 17 flwydd oedd, dwi eisiau fynd o draws Ffrainc yn benen unan. Beth bynnag, o'n i di gymrwymo i fynd, so nes i fynd. A dyna i'r raddau sydd wedi arwen fi at y swydd presennol, achos mae cymuned Tese, cymuned, wel, mae'n achlog i fi, mae'n achlog ecumenaidd. Felly, oedd y mhrofiad i yn Tese, nitha tros newidiol, yn yr ystyr, oedden ni dal yn gwbl gaeedig, os dwi'n onest, ac eto, ni'n eistedd yn yr eglwys mae gyda canodd o bobl ifanc, achos dyna i wnatio Tese. A nes i gael y profiad yma lle oedden ni methu gwadu bodolaeth Dyw a'i gariad y tigatau. A yn sgil y profiad hwnnw wedyn ni, nes i feddwl bod rhaid fi gymryd hyn o ddifri. A nes i wedyn fynd i weithio i ddwy gymuned grisnogol yn ystod y gapiau yma yn y cyfnod pan dod o fath beth ddim yn bodoli. Felly, fes i weithio i gymuned yn swydd Northampton ar y ffin gyda swydd Carlir, Hwtho Paul, oedden ni byw mewn seler yma yna, yn stafellodd y gweision lawr ar y seler. O'n i'n helpu rownd y tŷ, peinto, adeiladu gwaith coed, gweithio yn y gerddi, gweithio yn y gegin, yn y bôn, helpu'r hydeg allu. Lot o bobl ifanc, rhwngwladol, lot o Sbeinwyr, merchwyr, isildiroedd yna. Felly, lot o hwyl am 4 mis. A wedyn ni, mis Ionawr 1907, nes i fy mas i weithio i Castle o Carno, so tŷ oedd yn cael ei rydeg a'i ariannu ar y cyd gan cyngor eglwys i'r byd a ecumenisio cyrch y Schweiz. Felly, dyma gyfraniad eglwys y Swistir i'r i bontio y ffin rhwng Dwyrain a gorllewin Ewrop. Felly, mi oedd yn cael ei weld fe'r hwle i fynd i gael adferiad ar ôl salwch neu ar ôl rhyw brofiad. Felly, oedd pobl yn aml yn dod yn amgyfnod ar rhyw fus. Ond beth oedd e mewn difri oedd pont rhwng y gorllewin a'r Dwyrain, achos wrth gwrs mi oedd hyn yn y cyfnod cyn i Wal Bylyn ddod lawr, felly oedd y llen heian dal yn bodoli, felly oedd e'n lle diddorol iawn, a lot o bobl diddorol yna bob rhan o Ewrop.
Oedde ti'n gweud bod ti wedi cael cyfnod lle oedde ti'n anffyddiwr, nath hwn ddod y ti'n agosach at, o Tese wedi cychwyn ar y broses, oedd hwn yn ran o'r daith?
O, bendant. Felly, ti allan, so, Eglwys da Reconciliation ydy enw'r eglwys yn Tese. Felly, eglwys y cyfamod, y cyfamodi. A mae'n arwyd ty fas, ynddo, be reconciled those who believe and those who cannot believe. A dyna, dyna oedd e, oedd i flipio un y llall.
Yeah.
A wedyn, oedd ni'n methu pidio, credu.
Okay.
Ond, yn sicr, mi oedd gweithio yn y Swistir yn enwedig. Ond, ond hwth o Paul hefyd yn rhan o'r daith, yn sicr, ynddo.
Yeah.
Yeah,
a phan ddysdi nôl... mynd i'r brifysgol.
Ie. Yeah.
Y Mangor.
Y Mangor.
I astudio Cymraeg.
Ie. Yeah.
Sut oedd hynny?
Oh.
Ar ôl i ti fod ar dramp, wrth gwrs.
Ie, mae'na wir. Oedd, ond os gael fod yn onest, mae'r mae'r Swiss gyda bach obsesiwn glanhau. A, a hefyd, yn yw trefn ydy, yw popeth. Felly, o'n i wedi gweithio'n galed yn ystod y cyfnod yn ni yna, yn ni, o'n i'n cychwyn gwaith tra hanner chwech, a ni'n aml am y cwpla tan saith y nos. Sa'n gweud llai o'n eigwyl yn y canol.
Yeah.
Ond, yn ni oedd yn waith i ddy caled.
Yeah.
Ond, ar ôl bod yna sgrifo toilet a gweithio yn y gegin ac ati, mi oedd cymryd i'r prifysgol a siarad y dyddiau yn eistedd yn y llyfrgell darllen pethau yn wyliau. A dwi'n cyfer flwyddyn gynta yn y coleg, jyst o'r cyfnod. Cwbl i raidd yn de, achos oedd e jyst yn fendigedig. Oedd gwrs, oedd heriau wedyn ni'n dod, bod pethau mynd yn fwy anodd, felly oedd y tair blynedd ddim yn fel i gyd, ond yn, na, nes i fynau yn Mangor hefyd, adran y Cymraeg, ond o'n adran ffantastig. Ac wrth gwrs, y reswm yn eisiau gwneud Cymraeg oedd, oedd Blodwen Hughes a'i ddylanwad i yna i Nyslyfera. Ond nes i hefyd astudio hanes ac athroniaeth yn y flwyddyn gynta ar ail flwyddyn y Mangor, a rheini hefyd i bod yn ddisgyblaethau mor mor werthfawr i fi ar hyd y daith.
Ie, ie. A beth am dy ddatblygiad sbrydol, crisnogol, yn ystod y cyfnod?
Ie, wel, ti'n bod be, Elenar? O'n i yn... Eto, ffric, dwi os yn licio bod ar y cyrion. Felly, nes i bwynt o beido mynd i fyw yn JMJ yma flwyddyn gynta. Nes i chwaith, fel oedd lot o bobl yn disgwyl, nes i chwaith i mynd i hostel yr Eglwys oedd yn ffordd tywysog y Mangor. So, nes i mynd i naill neu'r llall. A nes i yn hytrach mynd i gynhadu ym Mlith y Saeson lan yn Plas Gwyn. Oedd yn gret, achos nes i lot o ffrindiau o wahanol gemdiroedd, gwahanol lefydd yn y byd. Ond mi oeddwn ni yn mynd y gyson i'r cyplandi. O'n i'n ffodus iawn yn y cyplandi, dyna oedd John Butler yn gaplan gwych yna. A oeddwn ni hefyd yn y flwyddyn gyntaf wedi cael yn ylanwadu a wedi ymuno gyda'r SEM, y Student Christian Movement.
Mm.
Felly, fi es i ar ôl chydig iawn amser yn gydeirydd Prydeinig yr SEM. Felly mae'r SEM, oedd e'r pryd beth bynnag nôl yn yr 80au, yn cael un dyn a un menyw i fod yn cadereddion ar y cyd, felly oedd yn un o'r ddau.
Yeah.
Ac oherwydd hynny, yn teithio lot i Birmingham, i swyddfa nhw yn Bolsol Heath, ac yn neud pethau fel llywyddu i cyfarfod cyffredinol nhw a mynd i gynadleddau ar ran y mudiad ac ati. So amser diddorol tu hwnt.
Fyst ti hefyd yn gweithio gyda nawdd nos?
Do.
Siad beth oedd yn esbonio wrth ni gynta, beth yw nawdd nos?
Nawdd nos, nightline. Felly beth yw e, yw gwasanaeth cwnsela i fyfyrwyr, bach fel y Samaritans, yn y byd go iawn. Wrth gwrs, mae myfyrwyr fel rhan o'r broses o dyfu lan ac o addysgu, o ddysgu byw, yn cael bod math o broblem yn y coleg. Felly, oedden ni yn anaros yn y tŷ dros nos, os oedd rhywun yn galw hibo am bamser bynnag, oedden ni yna i fod yn glist i wrando.
Yeah.
Wrth gwrs, rhan o'r broblem gyda hyn yw, dwi'n yn siŵr edrych nôl os o'n i ddigon eiddfed i glywed a gwrando a trio helpu gyda hyn. Felly, o'n i gyda'r tueddiad i fynd â'r problemau nhw getched y fi. A mi oedd na'n felly achlysu'r cofiadwy ond brywychus. Felly, dwi'n cofio un tro, o'n i wedi bod yn cael brechiad typhoid yn erbyn typhoid. So, oedd angharad y chwaer yn byw yn Israel, yn gogledd Israel ar y pryd. O'n i wedi mynd i weld i cwbl o fisiodd ar ôl ni, so o'n i wedi cael y brechiad yma. O'n i wedi mynd i gael swper dy ffrind i fi, a ni'n crynu yn deall y sgil effeithiau yn erchill. A beth fel ag, oedd pager nawdd yn os da fi. Felly fi ganodd y pager, so es i draw i'r swyddfa. Ond oedd ddwy ferch wedi cymryd overdose am resymau o ddim yn amlwg i fi, os dwi'n onest.
Yeah.
A o'n i'm yn gwbl ar gyfedig bod yn amlwg iddyn nhw. Ond oedd yn eitha amlwg bod nhw wedi cymryd yr overdose a mae dirywio oedd yno. Felly, fes i yna wedyn yn crynu yn treulio cwpl oriau yn trio perswadio nhw i fynd lan i Sbyty Gwynedd i'r adran pris er mwyn cael eu trin.
Yeah.
A yn y diwedd, pan oedd pethau'n eitha'r gyfyngus, wnaethon nhw gael eu perswadio, sydyn ni gael tacsi lan i...
A ti'n crynu?
O'n i'm yn gwastad na nhw, mae lot o ffyrdd, ie, yn union. Ond y peth penna dwi'n cofio am yr oson honno, oedd y broses o'i golchi nhw allan fel petai, oedd cael y paracetamol allan i system nhw, ddim yn bleserus, oedd un yn cael ei thrin, tra oedd y llall yn eistedd y fi yn ystafell newid, yn ystafell aros. A y peth mwyaf bizar oedd bod Miss World mlaen ar y sledi yng nghornel ystafell aros, oedd e just y peth mwyaf surreal erioed. Ond... Ie, oeddwn i yn teimlo, o'n i ddim rhyw ddau o'n i, ond eto i gyd, o'n i yn teimlo bod fi hefyd yn cario bichio lot o bobl eraill.
Yeah.
A di gwrdd o bichio yn hynna ni'w cario.
Felly dwi'n cymryd, nes ti gamu nôl wedyn ar ôl chydig.
Do,
o'r...
do.
Yeah,
yeah, oeddwn i'n gydlynydd am rhyw ddau dymor, a wedyn
right.
i gamus i nôl. Achos, ie, o'n i wedi colli lot o bwysau, oeddwn i ddim yn iach iawn yn hynna. O'n i jyst yn neud gormod o waith yna. Felly nes i benderfynu camu nôl.
Yn ystod y cyfnod yma, tro ti'n Mangor, nes ti gwrdd â Catherine.
Mi nes i gwrdd â Catherine.
Sef diwraig bellach,
yeah.
ar y pryd, cwrdd â hi am y tro cynta. Lle nes ti gwrdd â hi?
O, ie, mae'n y stori ddoniol. Felly, nes i droi lan i'r ddalaeth gynta yn yr Adran Cymraeg y Mangor. Wrth gwrs, o'n i'n, fel ti'n gweud, fod man of the world yn dweud yma. yn wahanol i'r plant ysgol yn newydd gyrraedd, fel bethau, o, oh, mae'n sôn am nad o'n di. Beth bynnag, nes i edrych rhywun o stafell, a nes i fel, oh, yeah, fancy hi. So nes i fi nisio'r bwys gath, a fes i siarad gyda'i, o'n i feswn i ddymlaen y ddau iawn, o wedyn o ddweud, rwy'n byddu fi'n dar blynedd, a nes i ddarganfod wedyn, oedd i ond i deall rhyw hanner o'r hyn o'n i wedi gweithi, oedd i'n meddwl bod fi ddim yn gweithio mewn garage yn rhywbeth. Felly, yn amlwg, oedd na rhywfod o waith yn ei ddar y cyfathrebu. Ond y stori wedyn yw, tair blynedd yn ddiweddarach, oedden ni'n dod tuag at diwedd yn cwrs gradd, cyrsiau gradd, a eithon ni'n dau i roi gwad, mewn sesiwn rhoi gwad, ddim naill na llall, o'n i'n teimlo rhyw ddau iawn, eithon ni'n gwpla lan yn gorwedd â stretches drws esau gilydd. A dim lot o siarad pryd ddim ni. Ond cwpl o thosau ar ôl ni, oedd Bedwyr Lewis Jones wastad yn cael parti mawr ar gyfer yr myfyrwyr oedd yn gadael a oedd ar fi'n graddio.
Yeah.
Felly cath o fi fy ni a dyna oedd y chat-up blaen, o, wel, ti'n teimlo well yn fel un. Felly, ie, so nes i wahodd i ddod i'r ddatganiad oedd un o'n cyd letiwyr yn ei wneud yn oswethau ni a nath popeth arwain y fanna.
Gai o grymu, mae Bedwyr Lewis Jones oedd Cupid... Yn yr achos hwnnw?
Ie, er tegwch iddo fe. Mi nath e chwarae rhan bwysig.
Dwi'n siŵr y bydde fe'n falch i wybod hynny. A gybysau fe'n cydnabod hynny'n llawen.
O,
bendant. Dwi'n sicr.
Mae'r tegwch fe.
Mi es di wedyn o Fangor i Rhydychen, i Goleg Iesu. Newid byd eto?
O, oedd. A mewn lot o ffyrdd nes i fyna i Rhydychen, mwy na Bangor. Yn i'n modd y tywydd bach yn well, oedd i siafen y sychach yn fanna yn y gyfri ar fordir y gogledd y Llewi Gyfri. Ond yn i'n modd Rhydychen yn le bizar iawn yn di, yn yr ystyr mae yn Saesneg ofnadw ac eto diwy ddim.
Yeah.
Mae y mor rhyngladol, oedd llwythio ffrindiau dy fi o bob rhan o'r byd. Felly, sut ar bynnag hapus iawn yn Coleg Iesu, a wneud lot gyda Cymdeithas Dafydd o Gwilym. Fel y ti'n cofio, dwi'n siŵr, Eleanor, fe ni'n mynd ar y pants ag ati.
Ie, dwi'n cofio.
A rhywsyn yn cael ei, dyna'r cyfnod, dwi'n edrych yn ôl yna fel y cyfnod mae y cytbwys, sydd yn sôn od yn di, ond hynny yw, oedd na ddarllen, oedd na ddysgu, oedd na sgrifennu, o'n i yn rhwyfo yn bybyr iawn yn y coleg.
Oedd dwi'n...
ti'n cofio?
Cofio,
ydw. Hyd y dydd heddi, mae'na rwyf anferthol da ni. Mae'r tŷ di brynu, jyst achos bydd yna rhyw hanner modfedd yn aill ochr y llall i'r rhwyf ar y wal. O'n i'n cael lot yma fe corff, ond o'n i hefyd yn eitha cyson yn mynd i Eglwys o Maer, sef Eglwys y Prifysgol, am ysgynno, a nhw'n cynnal... cymun yn y brifysgol, yn yr eglwys y brifysgol. Felly, yna fe mynd â'n eitha aml, sy'n ni'n gweud, falle ta'r gwaith yr wythnos. Felly, bywyd cytbwys yn yw lot o gymdeithasu, lot o studio eitha caled, lot o marfer corff eitha caled, ond oedd e'n fywyd cytbwys a iachus iawn, really.
Ie, amrywiol.
Amrywiol yn wir.
A dwi'n gwybod, sefyllfa fel y gymau yn Rhydychen, mae modd mynd i unrhyw ddarlith ar unrhyw adeg yn does. Ac mae rhywun yn dilyn i cwrs neu i cymhwyster. Ond yn ogystal â hynny, yn medru casglu unrhyw brofiadau maen nhw'n dymuno ar hyd y ffordd. Ac yn ystod y cyfnod hynny, fi ysd i yn ddigon ffodus i fynd i ddarlithoedd a seminarau Rowan Williams.
Do, na ble gwrddus i Rowan gyntaf oll. Felly ni ffodus iawn oedd e yn athro Lady Margaret ar y pryd mewn diwinyddiaeth. A dwi'n cofio penderfynu mynd i wrando na fe a dilyn i gwrsau ar Cristoleg. A mae Rowan dal fel hyn, oedd e'n efo sort of, rhyw wandro mewn yn de gyda iwn academydd o'i gwmpas. A wedyn, oedd e beth yn eistedd mewn cader, oedd e'n sort of ister y ford yn y blaen. A wedyn, oedd e jyst yn rhyw rannu syniadau gyda'r dosbarth. A wedyn, ar ddiwedd yr awr, oedd e jyst yn cerdded allan. A oedd e'n rhyfeddol. Ond fes i ffodus i ddod i nabod e lefel personol hefyd yn yr ystyr un o ffrindiau yn rhenio, Donald Dolchin. A oedd Donald yn byw ro'n Cornel othai yn Canterbury Road. A wartig gyda fe, oedd e'n gwahodd fi draw yn baned y cati o droi dro, a wedyn nath e hefyd sôn o Rowan bo fi o Gymru, a fi nath Rowan a Jane yn gwahodd ni'n dau draw i gael swper dyn nhw. Felly, o'n i wedi dod i nabod e gyda'r elfen gymdeithasol yn ystod y cyfnod yna, yn ogystal â jyst yr elfen academaidd.
Ar ôl i ti adael Rydychen, beth ddigwyddodd i Sion Brynach?
Wel, ie, felly, o'n i wedi ystyried, os dwi'n onest, os oedd gynnau rhywfaint o alwedigaeth i wasanaethu yn yr eglwys ar y cyfnod yna, ond hynny yw, gyda dy dad yn ffeirad, diwedd e ddim rili y cwys ti eisiau ddilyn. Felly, nes i anwybyddu fe. A o'n i dynnu lot gyda gwleidyddiaeth yn ystod yn ymchwil, a o'n i dynnu lot gyda gwleidyddiaeth yn y coleg, felly o'n i di atgyfodi cangen Plaid Cymru Rydychen. A dwi'n gwybod os yw i dal yn fodoli, dwi'n ame. Beth bynnag, fe gath i adfywiad am ryw chydig amser tra o'n i na. O'n i adre pasg ola oedd ni'n Rydychen yng Nghaerdydd, dyma'n fam yn dymewn y copio golwg a wedi, o, mae job yn ti fi'n hyn, yn amlwg yn meddwl bod ni'n bryd fi sy'n mynd ma'n y dechrau ennill rhywbeth y gyflog. A beth oedd e, oedd ysbysau ar gyfer swydd y cyfathrebu Plaid Cymru, felly y tro cyntaf iddyn nhw hysbysebu am y swydd. Felly oedd ni, o'n i'n hollol wallgo bod fi ddyn nhw wedi tri am y swydd, beth bynnag fi nesu, ges i ddau gyfeliad, un yn yng Nghaerdydd a'r llall lan yn y gogledd gyda'n swyddfa i Ian Wyn Jones yn Llangefni. A fe wnaethon nhw gynnig y job i fi. A ges i darblynedd ffantastig yn yr ystyr. Fi'n dwlu ar wleidyddiaeth. Hynny oedd hwn dim ond ddordeb i fi yn rhannol oherwydd dylanwad hanes ar hyd yn cyfnod yn ysgol uwchradd yn yr ystyr. Sa'n siŵr bod fi eisiau rhannu hyn, ond beth bynnag. O'n i hyd yn oed yn efo aros lan a gwrando ar tynnu'n parlament ar y radio bob nos am aned 11. Mae'n anodd nad o'n di. Anerach lwydyddol i'r graddau hynny. Felly oedd yn ddordeb ar hyd y cyfnod. Felly nes i ddwlu gweithio i Plaid Cymru. Oedd yn job ffantastig, oedd yn wych. Ond o'n i'n gweithio'n galed iawn. Fel oedd pawb i'r blaid er tegwch iddyn nhw. A wedyn, ar ôl tair blynedd oedd hi'n ddigon. Ond, o'n i'n teimlo bod fi wedi cael yn miniogi falle yn Rhydychen. Ond mi'n credu bod fi wedi cael yn hymheru gyda rhai o'r ymgyrchodd o'n i ynglyn yn o ymlaid Cymru. Felly fi sy'n lan yn eisetholau dislwyn pan oedd cynnec i fod yn Gomisiynydd Ewropeaidd. Felly, wnaethon ni'n dda iawn o fanna, 17% o'r bleidlais yn islwyn sydd yn ffantastig. Canlyna da, oedden ni'n teimlo falle mae hwn oedd y sylfaen y gyfer y fuddigoliaeth gath y blaid yn 99 yn islwyn. Cyfnod arbennig o dda, sy ymladd etholed i Ewrop yna hefyd, felly o'n i falch gael y cyfle yna.
Mae'n siŵr, doedd na ddim digon o oriau mewn dydd gyda'r math yna
yn
o waith.
Na, yn union.
Felly ar ôl cyfnod o dair, meddai ti, o flynyddoedd, oedd yn amser symud mlaen.
Bendant, os ni wedi llosgu allan, os ni wedi para yn y swydd honno. Felly, es i weithio i wasanaethu mamon am dair blynedd, gosh, nes i fynhau. O'n i'n gweithio i... O'n i'n gweithio i nhw i Pryden. Oedd yna tal y llwyth o bres.
Newid? O gweithio... ti'n hollol iawn. Gweithio gyda nhw i Pryden o Blaid Cymru.
Yn union. Nwy Pryden, cwmni ffantastig.
Beth oedd y waith di yno?
O'n i'n swyddog PR ar gyfer Cymru a Der Llewyn Lloegr.
Right.
Felly, o'n i'n rhoi llwyth o bres i fi, oedd nhw'n rhoi car cwmni newydd sbon i fi, so nes i gael tri car sy'n i byth di fforddio fel arall, so nes i gael dau Alfa Romeo a nes i gael Audi A3. Oh, dyn nhw'n neis.
A dyn gyflym sy'n i'n meddwl?
Oedd yr alfas yn fendigedig. Yeah, na i ddim gweud beth nes i, ond nes i roed cyrraedd top y talk curve yn un o'r alfas, oedd e'n gar hyfryd. Beth bynnag, nes i dar blynedd fyna, oedd e'n amser cyffroes iawn, y diwydiant yn ystyr oedd yn gyfnod dadreol eiddio yn y diwydiannau egni. Felly dyna pryd oedd lot o gwmni yn dod mewn i'r farchnad ar gyfer nhw i ddechrau wedyn trydan ychydig wedyn. A ie, nes i rili fynhau gweithio nhw Pryden. Yn yw, oedd y target yn syml. Oedd e gyd yn dibynnu ar pris cyfraddau y cwmni, felly os oedd y lawr, o ti mewn trwbl, os oedd y lan, oedd e'n hwrae, pawb yn hapus. Felly oedd e gyd i wneud gyda gwasanaethu mamon. Ac wrth gwrs, mae e'n feistr caled iawn, ond yn feistr syml hefyd.
Ti'n gweud hwnna gyda thafod mewn bwch, gwasanaethu mamon. Mae rai bod hwnna'n eistedd, tyma bach yn... Oedd ni... Sut o ti'n sgwari hynny?
Sa'n cynnig bod fi, a sa'n cynnig bod fi'n hidio rili, yn yr ystyr, os dwi'n onest, beth oedd yn golygu oedd bod fi'n gweithio mwy 9 i 5, oedd hefyd yn golygu bod fi'n llunud lot mwy o waith gwleidyddol ar y QT, ynde? Felly, ac wrth gwrs, o'na obligiadau hynny yn yr ystyr, fe nes i fynd i gynadledd y tyried yn Llangollen rhyw dro a gael yn lambastio'r llwyfan achos bod fi'n fel spy, ynde? Oedd e'n hilarious. felly, ond...
Ond nes i fwynhau hwnna.
Do, ni wrth y modd. O'n i wrth y modd. A'n i'w, sy'n i ddyn ni'n gwmwys rhywbeth yn ôl, felly. O'n i'n gweld bai o gwbl ar hynny. Ond wrth gwrs, ar y cyfnod yna hefyd, o'n i yn ymgeisydd ar gyfer etholiadau'r Senedd, etholiadau'r Cynulliad, felly nes i sefyll fel ymgeisydd yn 99. Ar gyfer Dyffryn Clwyd a ar gyfer Rhanbarth y Gogledd. A gosh, oedd e'n hwyl, nes i rili fynnau. Ond oedd e'n waith caled eto, achos o'n i yn y Gogledd am yn ail ben wythnos am gyfnod o ddwy flynedd. A dyna, wrth gwrs, lle oedd y ceir cwmni'n handi ofnadw, ynde, yn yr ystyr o'r ffordd y fi gyrraedd y Gogledd. Ond oedd e'n galed ar Cath, a suppose y fantes oedd, o'n i yn aros gyda rhieni Cath, gyda Tref a Gwyneth pan o'n i yn y Gogledd, felly oedd oleuad rhywle gyda fi aros. A nes i neidio ddifri.
Oedd y plant wedi dechrau cyrraedd ar y pwynt na?
Na, oedd hyn yn y cyfnod cyn i ni ddechrau plant a, felly pan fethes i a cael yn ethol i'r Senedd, ar ôl hynny, wnaethon ni ddechrau cael plant, so pwyll di gael ei enni'n 2000.
Na ni. O, ti ddim wedi meddwl sefyll eto? Neu trio eto? Yn dilyn... Yr hwyl mae ges ti?
Wel, mae hwnna'n gwestiwn da. A'r ateb onest yw, nath y groes i feddwl i, a fe nes i fynd am rhai etholaethau. Sgwyswch fi. Yn yr ystyr, dwi'n cofio rhyw flwyddyn iddo i wedyn ni, dwi'n cofio mynd i gynadledd ethol lan yn Arfon. Achos oedd Dafydd Wigley wedi holi fi fel cywyno sydd y fe ddod fel un rhyw ymgeisydd arall ynddi, oedd pawb yn gwybod mae Dafydd fysa gael ei ail ddewis. Ond nes i fod na'i hynny hefyd. Oedd e'n gyfle, dynis y lot beth eitha pwysig. Felly, er enghraifft, fi nes i sefyll ar gyfer... fi nes i ymgeisio ar gyfer dod yn ymgeisydd gyfer etholaeth Conwy. Ac yn y gynadledd ddewis, fi ges i'r cyfle i ddweud, wel, chwbod be, sa'n credu bod e'n iawn bod yr holl seddau sy'n debygol o gael ei ennill wedi dewis dynion i fod yn ymgeiswyr. Felly dwi yn tynnu yn ôl o'r ymgeisyddiaeth yn y gobeith y byddwch chi'n dewis menyw i fod yn ymgeisydd. A dyna ddigwyddodd. Felly oedd hwnna fater y gwyddor i fi, ynddo, bod fi'n defnyddio ar llwyfannau yma er mor arwynebol oedden nhw, er mwyn tros a mynd ar agenda ymlaen yn hylithach.
Ar ôl nhw i Cymru, ni ble ys di?
Wel, nhw i Pryden oedd e, ynddo, a dim ymheiaeth, mae nhw i Pryden oedd e.
Ymddiheriadau, ie. Nhw i Pryden.
Dwi'n gwneud pwynt gwleidyddol arall. So, pan ddath i flwyddyn 2000, o'n i, os dwi'n honest, wedi gweld y cwmni, o'n i dyneud beth o'n eisiau, oedd y cyfnod cyffroes yn amlwg wedi dod i ben. Felly, fe ges i'n mwyswado gan ffrind i fi i ystyried mynd yn swydd y gwasg yr Eglwys yng Nghymru. A, ti'n fwy be, yn mwyn i cael ei geg yn nes i roi cais mewn. A wedyn nes i am y cyfeliad, oh, ddyn ni'n ofnadw. Oedden ni'n erchill, dwi'n teimlo cwylydd am yn ymddygiad. Achos
o'n Pam? Be nes ti?
Wel, o'n i'n arrogant, o'n i'n gweithio nhw beth os o'n i'n gael. Twod, mae'n rhaid chi gynnig mwy o gyflog yn hyn. Dwi'n cynnig bod angen i chi roi car cwmni fi. O, dden ofnadw, dwi'n teimlo cwylydd.
Ffor
sy'n. Ie, union. A dwi'n teimlo cwylydd. Beth bynnag, es i trwy o'r panel cynta, eto gyda pobl hyfryd o'na fe, John Shirley ac Enid Morgan.
Yeah.
Ah, sa'n gwybod beth oedd dros dyn nhw, beth bynnag, nath nhw wahoddi nôl am ail gyfeiliad. Oedd yr ail gyfeiliad gyda'r ddau esgob, oedd hi'n fwy atebygol o baso nhw'n cael ei ethol yn archesgob, achos oedd archesgob Alwyn di camu lawr.
Reit.
Felly gysy gyfeiliad gan Rowan Williams, oedd yn esgob Mynwy, a gan Barry Morgan, oedd yn esgob Llandaf.
Reit.
Ac eto, oedd ni llawn mor obnoxious, oedd ni'n erchill. A eto... Na fe, wel, sy'n rhaid dweud, mae rhywun o ddawn dy fi. Beth bylag, nethon nhw gynnig y swydd y fi. A o'n i'n meddwl, na, o'n i'n gynnig y swydd y fi. Felly oedd rhaid fi ystyried y peth o ddifri wedyn yn dod, a nes i dderbyn i.
Pam o ti ddim eisiau? O ti'n gweud o dy ffrind wedi dangos yr, especially ti, y trio.
Yeah.
A wedyn roi dy... y fersiwn weitha ohono ti'n ger bron y bobl yma. Mm. Ond mae welson o rhywbeth, mae'n amlwg. A wedyn, pam?
Wel, dwi allai mateb hwnna, really, achos dwi'n gwybod pam.
Okay.
Ond, dwi'n edrych nôl nawr, mi fasen i'n dweud bod fi yn y swydd iawn, mae fi oedd y person iawn i fod yn y swydd honno ar yr amser hwnnw.
Yeah.
A'r rhan o'r syniad, os dwi'n onest, oedd bod fi'n nabod Rowan yn barod, mi nath e gael ei ethol i fod yn archesgob, achos gwrs mae'na broses o ethol. Mi gychwynnes i yn y swydd pethefnos cyn i Rowan gael ei orseddu yn archesgob Cymru.
Right.
A mi fes i gyda fe yr holl amser.
Yeah. Felly, gai o grymu felly, dy fod ti... wedi sylweddoli bod ti wedi gwneud camgymeriad yn ymateb cyntaf di. Hynny fyddais di rownd i'r syniad, welon nhw rhywbeth nag o ti'n sylweddoli falle drwy dy benodi di.
Ie, yeah, posib.
A bod ti wedi dod yn iawn gyda'r cyfan wedyn. Mae'n to amser gymerodd hwnna i ti sylweddoli o'n am o hwn yn iawn.
O, sa'n siw bod fi wedi to.
Oh, right.
Na, di wedi ddim yn wir. Dwi bod yn ffiantus.
Yeah.
Ond... na, dwi'n credu falle oedd hi'n flwyddyn i ddwy yn yr ystyr. Fe ddath e yn bleser deallusol, os allai weid, yn yr ystyr. Mi oedd ni wedi arfer sgwennu dasgynnau dy'r wasg, oedd e prym beth yn cymryd mwy na 20 munud i fi, achos unwaith chi wedi dysgu'r stoff a deall y cwmni, mae'n eitha hawdd. Ond dwi'n cofio pan nes i gyrraedd yna gynta, un o'r jobs cynta i sgwennu datganiad ynghylch pregeth Rowan a adeg i sefydlu fel archesgob.
Yeah.
Felly nes i sgwennu draff cynta a wedyn nes i getre a nes i fel, na, falle sni dyna sylw trwy beth arall. Felly nes i sgwennu ail fersiwn.
Mm.
Nes i goffa sgwennu saith fersiwn o'r datganiad yna.
Gosh.
Just achos o'na gymaint yna, o'na gymaint o gyfoeth felly yn y deg munud. So 15 gair yn rhywbeth oedd e. A oedd Rowan ar y cyfan ddim yn sgwennu bregethau, oedd e jyst yn pregethu.
Fel oedd e'n neud yn ei ddarlithoedd, yn cerdded mewn ac yn eistedd ar y mynd y ddesg
yn
siarad.
Felly, felly o'n a gymaint yna, felly o'n i'n cael anherion ddeallusol, oedd gwrs oedd e'n i'n gyffroes yn dod.
Ac oedd treulio amser yng Nghymru yr archesgob yn brofiad yn ei hunan?
Mae e'n berson mor arbennig.
Yeah.
A dwi dal yn teimlo'n agos iawn at y fe, dwi'n llwybren i ddim creisi'n aml iawn, ond dwi'n gwybod, mae yna rhywbeth amdano fe, a oedd hi'n fraint cael bod yn rhan o'r tîm ac i ymddiffyn e. Hynny yw, o'n i'n teimlo yn y cyfnod ar ôl cyhoeddi mae fe fysa'r archesgob Caergaint nesaf ar amser gychwynnodd e, so oedd e'n rhyw 5-6 mis.
Yeah.
Hynny yw, oedd ni bron fel bodyguard. A ni ymddiffyn yr hag rhai o'r seithau oedd yn cael ei taflu ato.
O, wir?
O, oedd hi'n ddifrifol iawn.
O, oedd hi'n wir?
Na'r unig dron yng Nghyrfa, dwi wedi cyffredelu gyda stori fi deang, a o'n i yna yn gwneud y gwaith ddydd yn os am 6 mis. Oedd e'n amser anodd iawn iawn. Ond lawr gwaith oedd y fe, wrth gwrs, achos oedd e ddim wedi disgwyl yn y gwbl.
Rhyw ferniadaeth ohono fe o bob cwr am ba bynnag reswm.
Am unrhyw reswm oedd yn gallu croesi meddwl y person oedd yn ymosod yn y fe ar y pryd.
Ac mi ath Rowan i fod yn archesgob Caergaint a Barry Morgan yn dod wedyn.
Do. Do. Oedd, ie, yeah, so un stori fach yn gael crywan de. Felly, y stori yw, felly, bod i gaplan edrych yn mewn i'r swydd ar y ddwnod sydd nawr yn esgob Llanelwy Gregory Cameron. Gregory wedi cedd mewn rhywun yna i stei ben yn ei ddilo wrth esgu PA, y Heasel. A Gregory yn holi fe, what's wrong, Rowan? I have a call from Downing Street. Gregory yn gweithio fe, you really didn't believe this was going to happen, did you? No, mydde fe. Beth bynnag, mis Gorffennaf 2002 fe gyhoeddwyd felly o'n i yna gyda fe yn Church House yn Llundain. A wedyn o'n i gyda fe hefyd, hyd at y foment oedd yn stopio bod yn Archesgob Cymru trwy ddod yn Archesgob Gargain, sef yr ail o Ragfyr 2002. Felly o'n i ti'n mynd ffraint bod wedi cael bod gyda fe i helpu fe ar hyd y daith hwnnw. Ond oedd Barry Morgan holl o wahanol, gyda ni llwyth o hwyl dyn gilydd, oedd Barry di nabod i os ni'n blentyn bach achos oedd nhw yn Mangor pan oedd yn hynny yn Mangor. Dwi'n teimlo bod Barry fel rhyw fath o ffigwr tadol, ond mae falle mwy fel brawd mawr, mae ni wastad yn cael hwyl gyda ni'n gilydd, a mae e'n gallu gweud pethau dwi ddim aml ddim eisiau clywed, ond dwi angen clywed. Yeah. Felly, na, sy'n penderfynu, ffantastig dy Barry. A wrth gwrs, rhan o'r beth yn wirfoddol, dim fel rhan o'n swydd, ond yn wirfoddol, fe sy'n helpu hefyd gyda Cymru Fori, sef y mudiad yma, gath i sefydlu oedd yn drawsbleidiol er mwyn annog gweithredu a gwireddu argymellion Commission Richard, sydd wrth gwrs wedi dod i'r fei bynnyn. Felly oedd hynny'n gyffroes hefyd, a oedd hi'n neis cael dod i nabod gwleidyddion eto, a neud rhywfaint o botchan yn y maes gwleidyddol, heb bod yn aelod unrhyw blaid, achos dwi ddim wedi bod yn aelod o blaid ys gynnar yn y 2000.
A gof anna wedyn, i ble ysdi wedyn?
Wel, o'n i wedi bod yn yr Eglwys yng Nghymru am 7 mlynedd yn gwasanaethu fel swydd y gwasg i'r archesgob. Yeah. A wedyn pennaeth y tîm cyfathrebu hefyd, yeah, o wedi helaethu nitha sylweddol yn ystod gyfnod yna. Felly, o'n i wedi cyrraedd y pwynt lle ni dachau dad wneud y gwaith dda, ni wedi wneud o blaen, o'n i wedi gweld yn unan. Felly, nes i dreu am job yn y BBC, gweithio i ymddiriedolaeth BBC oedd ar fin cael ei sefydlu, felly nes i gychwyn yn mis Rhagfyr 2006, gath yr nefyddath yr ymddiriedolaeth i fodolaeth yn 2007 mis Ionawr, a wedyn fes i'n gwasanaethu'r ymddiriedolaeth ar hyd y cyfnod fydd i'n bodoli. Felly 10 mlynedd, o'n i'n dwlu gweithio yn y BBC, yn yr ystyr, mae pobl yn cyfeirio ato fe fel anti, a mae'n anitha cywir.
Yeah.
Yn yr ystyr, mae'n cymryd amser i ddi nabod anti, ond unwaith chi yn nabod, chi'n rhan o'r sefydliad. Dwi edrych nôl, falle bod fi wedi bod yn ar ei hir,
yeah,
ond ar y diwedd, fes i'n gweithio am rhyw 5-6 mis i BBC Cymru Fyw.
Yeah.
O'n i'n gweithio gyda Hugh Meredith Roberts a'r tîm yna, a nes i wir fynau. Ond oedd y hwyl job gorau dwi wedi cael. Nes i rili fynau, cynnychu storys, a ni'n cydlenni'r cyfeithi ag ati hefyd, a neud gwaith cyfryng cymdeithasol. So, dwl un o fe. Job ffantastig.
Mae'n ddiddorol. Fi'n teimlo bod fi'n gofyn, a wedyn be nes di? A wedyn be nes di? Achos ti'n cymryd rhyw gamau bach, wel, sy'n ymddangos yn anusgwyl mewn ffordd, o ran bod ti'n newid cyfeiriad Plaid Cymru, Nwy Prydain, yr Eglwys yng Nghymru, y BBC, a wedyn ar ôl y BBC.
Wel, oedden ni'n gwybod, so hwn oedd y profiad gweithio yma ffara, a ni'n gwybod bod yr ymddiriedolaeth yn dod i ben,
yeah,
oedd y Llywodraeth yr Iaith, dipendio fyny bod y model yma ddyn anerbyniol,
yeah,
achos wrth gwrs mae model llafur oedd e.
Yeah.
Oedden nhw eisiau rhywbeth dipyn tebygach i'r hen system y governors.
Yeah.
O'n y gwestiwn i fi, dwi'n trio ffeindio job arall yn y BBC neu dwi'n, yeah, gadael, felly nes i adael.
Yeah.
Ond mi o'n i'n ofidus, achos wrth gwrs oedd 4 blant yn ei bynnag,
yeah,
o'n i'n poeni siwt i ni'n mynd i gadael bwyd ar y ffordd.
Mm.
Felly, oedden ni'n eitha desperate yn y 6 mis ola, oedden ni yn y BBC, yn chwilio am swyddi eraill.
Yeah.
Felly, dries i am sa'n gwybod, llwythi o swyddi, yn amlwg oedd y desperation yn y mas yn y gyfaliadau,
yeah,
achos ges i lot o gyfaliadau ddim cynnig swydd.
Yeah.
Ond nes i gynnig am swydd, oedd eto bach yn ymylol, fel prif weithredwr Hanfod Cymru.
Yeah.
Felly, Hanfod Cymru yn y lusen oedd wedi cael ei sefydlu i ddysbarthu grantiau,
yeah,
y misydd addysg a celfyddydau ac ati. Yng Nghymru, ac yn enwedig yn y Gymraeg, annog y Gymraeg. A prif ariannwr oedd Lotri Cymru, felly Lotri Gymdeithasol oedd wedi cael ei sefydlu ar y cyd gyda GESBEDREC. A oedd yr arian wedyn yn dod i Hanfod, oedd ni'n dosbarthu fe gyda bwrdd o ymddiriedolwyr. Job ffantastig, nes i wir fyna i flwyddyn yna. Mi oedd blwyddyn 2017-18 yn eithriadol o anodd am nifer yr ysymau. Felly, tua diwedd 2017 ges i diagnosis bod cancer y prostate yna fi. Felly, byrai fi gael triniaeth am hynny yn 2018 yn mis Ionawr. A wedyn i, yn eitha bian wedyn, oedd hi'n amlwg bod pethau ddim yn sefydlog iawn gyda Lotri Cymru. Felly, rownd yr amser yna hefyd, oedd yn had yn sal iawn, a fydd e farw wedyn i Gwener y Groglith 2018. Ac yn fian wedyn, byrhaid yn ei gau Hanfod Cymru lawr, achos bod Lotri Cymru wedi cael lawr, oedd nhw wedi cael o'r gwenyddwyr i mewn. A wedyn i, byrhaid i fi gynghori y mwrdd y meddolwyr, mae'r peth callau i wneud oedd cael elusen i lawr. Felly, oedd hwnna'n flwyddyn anodd ofnadw.
Gymaint o bethau, a gymaint o heine gwahanol.
Yn union, yn union.
A lefelau gwahanol yn fynd mlaen yr un pryd. Gosh. Ond mae'n amlwg, mi ddath y cyfnod yna i ben, a gest i gyfleu fynd i weithio i'r Cyngor Celfyddydau.
Do, wel, y peth arall oedd yn mynd mlaen ar yr adeg yma hefyd, yn delen o'r oedd Catherine di colli thad yn 2016. Felly, hain ychwanegol arall ar y stori. So, oedd Tref Drian, tad Cath, di bod yn sal 2015-2016. Oedd e di gael cancer y prostate. Yn ystod y cyfnod yna, ni thamal, fysyn ni'n mynd ar plant, pedwar plant yna ni, draw at yn rhen i'n Aberteifi, oedd mae'n gyd cyn edrych ar ôl nhw, Cath a fi'n mynd i'r Gogledd, a wedyn oedd Cath yn mynd â'i mama sydd i gael egwyl, a ni'n afusta janglod y Tref. Oedd Tref a fi do'n ffrindiau da dros y blynyddau, achos pan brod oedd Cath a fi gynta, oedd yn ameis iawn o'n ei, yn yr ystyr, oedd o'n i fachgen soft o'r coleg. A wedyn, oedd eithaf gwir, a wedyn i, ddath ei drwy'n fath o waith yn un i ti, a nath ei gael fi gymysgu 20 llond berfa, neu wilber, o concret, a ar ôl fi wneud yn i eb gwyno, oedd e'n meddwl bod fi'n o'r reit, so ni'n de pasio'r prawf. So o'n i wedi roi eithaf ffrindiau. Beth bynnag, a ni yn janglod y Tref, a fynta ar ei weli angau, fel troedd ni mas, ychydig fusodd cyn iddo fe farw, a dyma mewn gweithio fi, o sgol, pai ti bo fan hyn yn 84, reit, yn meddwl bod ti ddim wedi testo pethau mas, meddwl Tref wrtho fi. A ni'n di gweithio fe, gwbl bod unrhyw alwedigaeth di bod ar unrhyw adeg da fi yn ystod y blynyddau blaenorol. Felly, ges i bach o sioc, os dwi'n onest. Beth bynnag, fes i'n ynglyn â'r rhywfaint o trefnadau'r angladd gyda Tref, fes i ges i gyflwyno teiryngedd iddo fe yn yr angladd. A nes i fel mae rai fi'n rhywbeth am hyn, felly nes i weld Barry Morgan, 4 Ebrill 2016, a wedi nes i, gwyl, fi'n teimlo bod yr alwad yma da fi, dwi angen rhoi prawf yna fe. Dwi'n cychwyn ar y ddaeth yn y gobaith pendant byddai'n cael yn gwrthod, achos wedi'n meddwl drosodd. Ie, fain meddwl Barry. Fi wedi eisiau gweld y chat, mae'n chwet y cadw i meddwl Barry. Sorry, pam nes ti'n gweithio fi ne?
Mae'n gymaint o bethau fan hyn wedi digwydd o fewn cyfnod byr iawn iawn.
Oes, oes.
Rhwng y ffaith bod y daith, taith bywyd byth bynnag yn digwydd, ond hefyd bod yr alwad yma yn rhyw islais.
We?
Ond dim ond nawr, ti'n sôn amdano fe wrthai yn yr sgwrs yma ar yn cael, ond oedd e di bod na'r hyd yr amser?
We, mae'n ffordd, wel, we. I suppose, a i ateb the question di spel fach nôl, mae siw bod hwnna'n rhan o'r cymelliad ynghylch pam nes i benderfynu derbyn y swydd i fod yn swydd y gwasgu yr archesgo.
Bod yn
rhan o'r alwedigaeth sy'n ni'n dyfalu.
Dwi'n deall. A falle dy ymddygiad di yn rhan o hwnna hefyd yn rhyw fath o brawf?
We.
Hynny yw, roi prawf.
Ie, arnyn nhw.
Diddorol, ie. Ond oedd yr holl beth yma wedi digwydd i ti, dysalwch personol di, y sefyllfa ansad yn broffesiynol hefyd. Marwolaeth dy dad, marwolaeth dy dad yng Nghyfraith rhyw chydig gynt. Cyfan yma'n un cwlwm o... Wel, fydde rai pobl wedi cael eu llorio gan hyn.
Oedd e'n eitha agos.
Ie.
Ond na, ni ddim yn trwy ddi, tymod.
Ie.
Ie, yn rhannol, achos bod... dwi'n fod ffodus iawn yn Cath ynde, mae'n fenyw ffantastig, dwi'n meddwl y byd yn... Ond na, ti'n bod, rhan o'r beth yw, mae'na wastad rhywbeth yn dod. Mae'r goret o'i ddod oedd hyn o am adroddi yn y nad.
Yeah.
A ti'n bod, mae'n eitha gwir ynde. Mae'n eitha gwir, mae'r goret o'i ddod.
Ie. Yeah. Gyda chyngor y celfyddydau fi ysdi wedyn am sawl blwyddyn.
Do, beth yw'r 5 mlynedd. So, beth y gwyddoedd oedd? Y pen wythnos ar ôl i fi glywed bod, bod Lottery Cymru wedi galw'r... galw'r crisis fel bethau wedi penderfynu bod yr hwch di mynd i'r siop a bod nhw'n ffili parhau. Nes i feddwl, wel, mae rhaid fi wneud rhywbeth. Mae'n rhannol er mwyn gwneud rhywbeth. Felly weles i'r swydd mae'n gallu sybsebu fel penneth cyfathrebu a materion coeddus gyda cyngor cyfathod y Cymru. A nes i drio am y swydd, er mwyn trio am swydd. Nes i fynd am gyfweliad a o'n i end ymlaen a dda iawn gyda Nick Capaldi a gyda'r panel cyfweld i gyd. So Nick Capaldi oedd e'n brif ythredwr y cyngor am 13 mlynedd nath e ymddeol beti ddeun o mis nôl. Nick yn gymeriad hynod ddiddorol. Nes i fynd am y cyfweliad, ges i gynnig y swydd a pan aeth Carys Hedd, pennaeth HR, cyngor y cyddwyd y ffona fi, gynnig y swyddi, nes i ddweud, well, actually Carys, right, mae'n rhywbeth dwi angen trafod gyda Nick Capaldi, fydde fi. Felly, wedodd Carys, fain, cwrdd y ti, mae'n caffi, right, yn cynolfan ymleliw, ar y diwyth bwyr ymari. So, es i mewn, a wedes i, Nick, something I need to tell you, meddwl fi, you know, I'm training to be a priest in the church in Wales.
Yeah.
You know, do you see that as a problem? Out of there. Why is that a problem?
Yeah.
I don't care, meddwl fi. Yeah. Is it going to have any impact on your job? I don't think it is. I would say, well, no, I'm doing all the training in my spare time.
Yeah.
Oh, crack on, meddwl fi. I mean, I'm an atheist, but you carry on, meddwl fi. Ond, mae Nick yn gweud hyn, achos bod yn dod y gefndir Catholig, wedi troi y gefn ar hynny, ar arfer diwylliannol beth i fod. Ond dwi'n cyfo sgwrs da fe un tro, felly yn ystod y cyfnod clo, oedden ni'n rhan o bubble Nick yn yr ystod, oedden ni'n mynd mewn i swyddfaen wrth yr wythnos i recordo darn i'r staff iddo fe, ar fideo. A dwi'n cyfio mewn rhyw dro, a oedden gwrando ar Matthew Passion, a wedes i, oh, isn't this glorious, meddwl fe. A nath i weithio fi, it's not glorious, it's absolutely profound, meddwl fe. I sit here and I can't believe that this is created by a mortal. But I have to fight against that, meddwl fe.
Don't fight it, Nick.
Ond oedd e siarad o'r galon, a ni deall o'r le oedd e'n dod. Yeah. Achos dwi'n gwybod, mae e'n anodd yn di, y gram bell i ddan y gyddoriaeth. Mae e'n gip ar y nefoedd yn di. Dwi'n teimlo hwnna gyda rhai o ddarnau arfo pert yr enghraifft. Mae nhw just, ti'n cael cip ar y nefoedd, ond pethau fel Miserere Allegri a falle hefyd yn di. Mae nhw just cip ar y nefoedd, mae nhw'n ffantastig.
Nawr, wy'n gwybod yn y flwyddyn 2020, digwyddodd rhywbeth erchyll yn eich teulu chi. Bu Cath mewn damwen ofnadw. Ac mi fuodd hi'n rysbyty am gyfnod hir yn do. Dwi wedi drwy gymaint wrthyn ni ynglyn â hwnna.
Ie, so i gein fy nhydref 2020, so 2010-20. Oedden ni yna neud rhyw gyhoeddiad eitha bwysig ar ran cyngor cyfyddydau, ni gweithio'n getre yn amlwg fel oedd pawb adeg yn ni. Oedd y plant just about nôl yn ysgol a oedd pwyll yn mab hynna ni yn 20 adre ar y pryd, felly oedd e di gweud o ai hôl y plant iau achos oedd Mali a Amig a Mael yn ysgol Blas Mawr. Felly oedd Cath a fi wedi eistedd ar y soffa yn cael cynnod yn gilydd a wedodd Cath, o, felly fi fynd i siop i ôl o beth i swper achos bang iddyn ni mynd y terio yn y cu at y fet. So bant y is i nôl ten es, gweithio pen lawr, ath y blant yn ôl yr ysgol beth i bedwar gweud, lle mae mam? A wedes i, o, sa'n gwybod, sa'n cedi bod i'n bell. Felly, beth nesaf ni'n gwybod o, gwater i bem, cnocer y drws, plant yr edeg lan, gweud, dad, dau heddwas ti fas, mae'n eisiau siarad y ti, so eisiau ar llawr. A wedyn nhw, are you Sean Brynach, Catherine's husband? Yes, meddwl fi. Oh, we need to talk to you. Oh, right, come on in. Can we talk to you privately? Oh, yes, meddwl fi. So, oedden ni eisiau yn y lolfa, a ni'n syni mewn ffordd pan nhw wedi dod mewn, achos y rheoliadau cyfnod clo. Beth bynnag plant i gyd, wrth gwrs, yn eisiau ar y grisiau clistrinio.
Yeah.
A beth wedyn nhw, bod Cath i gael anafiadau erchyll yn i oedd yn bygwth i bywyd hi. Felly, oedd hi'n cyrraedd yn ôl ar Reed Street, ond y fan di methu stopio mewn cyffor, di crasio mewn i car, di parco gyferbyn, di gwasgu i neb yn wal Market House yn Market Road yn Tregana. So, llythrenol, llain y 5 munud y drone ti ni. Oedd hi wedi cael ei dal yn erbyn y wal am gwater awr, methu dianc. Oedd nhw wedi hedfan hofrennydd a meddyg, oedd hi bod yn trin i cadw i fyw. A wedyn, oedd hwnnw wedi stig yma'n amblens am mynd ei draw i Sbyty'r Brifysgol. So wedyn ni, goffes i fynd draw i Sbyty'r Brifysgol. Nid o'n gadw i'n aros yn adran argyfwng am 2 hours y ben yn hunan. Mw'n gwybod dim byd. A wedyn oedd 2 llawfeddyg mewn a gweud, o, wel, mae wedi cael anafiadau difrifol. I ni mw'n gwybod os yw'n mynd i fyw. Goffodd i gael amputation ar eich os dde, nosodd yn yna, ond oedd i cael anfiadau difrifol i choes chwith, oedd i torri felfus mewn 4 lle, oedd i torri sawl asgwrn yn ei chefn, oedd i torri rhannau ffenglog. Felly, fydd i mewn cwma am wythnos, 3 ymweliad â theatre, a wrth gwrs, o'n i ffili gweld i. Felly, fe nath yr gwasanaeth iechyd achub i bywyd i, ond wnaethon nhw wneud yn y ffordd mwy acreulon posib yn lot o ffyrdd, achos oedden ni'n cael dim cyswllt o gwbl, hynny yw, mae yna wahaniaeth mawr iawn yn safon rhai o arbenigwyr y gwasanaeth iechyd. Gymodd i wythnos gyfan i rywun o'r uned argyfwng i cysylltu gyda fi, lle oedd y llawfeddyg plastig, so dyna'i 2 o'r 3 triniaeth ar Cath yn wythnos cyntaf yn codi'r ffôn bob tro. Felly, mae'n deg dweud bod ni wedi gweld y gorau a'r gweitha'r gwasanaeth iechyd.
Ond i chi mewn sefyllfa nawr, lle mae bywyd teulu yn cael ei adeiladu eto?
Wel, mae 2 flynedd a hanner. Mae yna lot o bethau heb i datrys o hyd. Felly, mae yna achos sifil yn ei wedi cychwyn yn erbyn gwasanaeth, yn erbyn y swyrwyr, y gyrwyr, berodd, anafiadau difrifol Cath. Dyw hynny ddim di-datrys. Dyw'r achos troseddol yn erbyn y gyrwyr heb ddigwydd, felly mae'r hyn allai weid yn weddol gyfyng. Ond mae Cath i bod trwy gyfnod o adferiad. Diolch i glinic o'r enw Dorset Orthopedics, sydd ddim yn Dorset, os ydych chi'n disgwyl, ond yn edrych yn Burton on Trent.
Yeah.
Felly, mae wedi bod yn 2 flynedd hanner eithriadol o galed yn yr ystyr. Oedden ni wedi goffa'n neud cyfrifiad yn ddiweddar o faint o fylldirodd ychwanegol i ni wedi wneud, a ni wedi gyrru 11,000 o fylldirodd rhwng Caerdydd a Bitton on Trent yn y 2 flynedd diwethaf. A mi oedd yna gyfnod yn aml pan oedden ni yn goffa'n mynd yna 2 weith yr wythnos.
Yeah.
Felly, beth nes i ddechrau gwneud oedd ddechrau gweithio am 5 yn y bore, ond i'n cwpla am 1. A sawl gwaith nes i wedyn yr ei Bitton on Trent gyda Cath. A wedyn gyrru nôl, a wedyn dechrau gwaith eto dynodd ar ôl ni. Felly, ar tegwch, pan oedd cyngor y cyfodd y desyloddoli bod fi'n neud yn ythyn nhw blistig a dweud, na, mae rhaid i gymryd yr amser bant pan ti angen mynd y Cath. Felly, chwerteg, fydden nhw'n hynod hynod gyfnogol, felly allai o'n diolch i cyngor y cyfodd y am ei gyfnogaeth.
Yeah.
Ond, na, mae wedi bod yn amser anodd iawn. Mm. Ond, ie, ti'n bod, hynny yw, mae yna atgyfodiad yn y gostel am arwolaeth yn does, felly, ie.
Sut mae hynny'n effeithio ar dy ffydd di, ar y ffordd wyt ti'n ymwneud â'r byd ag â Duw?
Wel, edrych nôl dros 5 mlynedd diwetha, sy'n i'n dweud mae'r hyn sydd i cynnal fi yw ddisgybleth o fod yn ddisgybl. Yn yr ystyr rhan o'r ffurfiant, ond o'n i'n neud un cynt, actually, yw, tywod, bwreulweddi, hwyrolweddi bob dydd, bob dydd.
Yeah.
Felly, beth sydd wedi cynnal fi yn aml iawn yw ersiwr fod beti 20 mlynedd a mwy. Dwi wedi bod yn gwrando ar Praise You Go bob o'r e.
Yeah.
Felly, podlediad yw nhw sy'n para 10 munud, defnyddio ffordd ignition o weddio, felly dychymyg.
Yeah.
Felly mae yna ddylluniad o sgrythyr, mae yna wahoddiad i fynd a dychmygu'ch hunain yn yr olygfa a wedyn siarad gyda'r cymeriadau sydd yna. Allai'n gweud bod nhw wastad yn rando cyfforddus, ond beth dwi yn teimlo bob dydd yw bod fi wedi clywed yr hyn dwi angen clywed er mwyn goroesi'r dynod hwnnw. Felly, yn aml iawn, maen nhw gicin tîn, really, yn yw. Dwi'n teimlo bod nhw'r hyn dwi angen clywed am y dydd. Yeah. Felly, ie, yeah, so mae'r ddisgyblaeth yn ni o fod yn ddisgybl wedi'n hynnal i yn sicr. Mm. Mae, a hefyd, wrth gwrs, cefnogaeth yr eglwys lle dwi'n gyrraedd, felly, sgyswch chi, dwi ers 2020 wedi bod yn gyrraedd yn Eglwys Crist, Parc yr Hath, yng Nghaerdydd, yeah. A mae'n rhywbeth dwi'n parhau i wneud ac yn bwriadu parhau i wneud, achos dwi wedi cael lot o gefnogaeth oddi wrth gynulleidfa a wedi cael lot o gynhaliaeth yn ei fed ynddo. Mm. Be mae fe'n golygu yw, wrth gwrs, bod fi'n gallu cydymdeimlo lot mwy gyda pobl sy'n mynd drwy amser ar gyfyngus.
Yeah.
Mae siŵr mae hynny sydd wedi arwain at rhywfaint o leihad yn yr, beth yw'r gair, trahaister, falle oedd yna dweddi yn ei geiniau ar hyd degau. Fi'n credu felly bod hwnna wedi mynd.
Yeah.
Ond na, mae'n golygu bod fi'n gallu cydymdeimlo gyda pobl lawer mwy.
Yeah.
Ac yn sylweddoli, math o groesau mae'n pobl yn cario o ddydd i ddydd, falle sydd ddim yn amlwg wastod.
Yeah.
Felly, ie, yeah, fel wedodd ysgoll yn da, fathau, cyn i fi gael anwyrdeinio, wel, mae trwy i fod yn authentic y baswn ni ar yngorau fel offeiriad, a wrth gwrs mae'r profiad yma'n rhan o'r authenticity yna'n de, ti'n medd? Felly, ie, hwnna sydd yng nghynnal i. Yeah. Ond, eiddo nôl at beth wedi sbel nôl yn de, ti'n medd? Mae'r gorau eto i ddod yn de, ti'n medd? Felly, ie. Yeah. Ond yr hyn sy'n taro fi, edrych nôl dros y blynyddoedd diwetha, yw pa mor anhygoel mae'r plant i bod yn de, ti'n medd? Dwi jyst mor falchon i nhw.
Yeah.
So, maen nhw wedi dod trwy iddi yn trafeddol ystyried yr hyn maen nhw wedi goffo i o'r oesi dros y blynyddoedd diwetha.
Ac maen nhw am dilyn ni llwybrau hunan wrth iddyn nhw ddechrau dod yn oedolion ifanc i hunan. Wyt ti nawr yn cychwyn gyda dy waith, gyda Cytun. Wedi dechrau, pryd wedes ti y cynta o Ebrill.
Yeah.
A fel maen nhw'n gweud, how's it going so far?
Wel, ie. Yeah. Yeah. Wel, dyna gwestiwn da. Yn yr ystyr, mae wedi bod yn ffantastig ac yn heriol. Hynny yw, mae diw Cytun ddim o bodoli tu hwnt i'r eglwysi a sefydlodd Cytun.
Mm.
Felly mae pobl yn meddwl bod e rhyw gorff ar wahân. Diw ddim yn gwbl. Pe bai un neu ddwy o'r eglwysi yn dweud, oh, ni wedi cael llon bol yr hyn, ni wedi dynnu mas o Cytun, sy'n angen iddo fe gau. Ac wrth gwrs mae hynny wedi digwydd yn rhai o genhedloedd yr ynysoedd hyn yn yr ystyr dyna ddigwyddodd yn yr Alban rhai blynyddoedd yn ôl. A beth sydd yn peri fi chwerthu'n rhywfaint yw bod bod wrth i nawr ffwl pelt yn trio adfer hyn o dan nhw cynt. Felly trio ail sefydlu y lusen er mwyn cael y corff ecumenaidd yma i weithredu yn yr Alban. Ond dyna'r gwir amdani, yn yw, mae'n lot o heriau yn yr ystyr, byn credu bod i'n barangen i ni o droi holi'r cwestiynau derfodol yn ande, ti'n bod y cwestiynau wastad yw who, what, why, when, where and how, dyna'r cwestiynau sy'n ni'n odweddu yng Nghyrfau. A mae angen i Cytun fel pob sefydliad holi, ti'n who, what, why yn der hyn o bryd, achos dim ond o gael atebion i'r heini, a gallu ddyr when, where and how ddod i amlygrwydd. Felly, un o bethau sydd wedi ar y gweill ar hyn o bryd yw dwi wrth i'n llunio darlith i'w throddodi yn Eglwys Beino Sant ar Nos Fercher Ysteddfod i ystyried y cwestiynau yma. Beth yw natur ecumeniaeth nawr yng Nghymru? Mm. Beth, achos dwi wedi clywed o leia ddau ddiffiniad cwbl wahanol yn yr wythnos ddiwetha.
Right.
Yn i o ar anau llaw rhywfaint o gydweithredu ar lefel leol i ar llaw arall sefydliadau, strwythurau er mwyn gwireddu pethau concrys. Felly, allai ddim gael o ddau, felly mae'r ein i benne fyny pa lwybr i'w ddilyn. Felly, dim ond penderfynedd i'w hynny, hynny yw gwas y bwrdd y dwi yna i wasanaethu i'r ymddiriedolwyr. Ond mae'n credu bod i'n hanfodol bwysig bod yr eglwysi yn ystyried hyn o ddifri.
Yeah.
Achos siarad yn bersonol, ers i fi gael cancer yn 2018, dwi wedi bod yn ddyn ar frys yn iw. Os na gynnwys yn neud e, mae'n anhollol ffain, ond byddai ffind y job arall.
Ceidiwch gwastraffu amser.
Yn union.
Sean, mi wyt ti'n rhywun sydd wedi dilyn gyrfa amrywiol, ddifur ti hwnt a chymryd troion gwahanol gan gymryd y gorau o'r profiadau hynny er mwyn paso nhw mlaen i'r peth nesa a'r peth nesa. Dwi'n bendant yn sicr bod y cyfnod nesa yma gyda Cytun yn mynd i fod yn un ffrwythlon ac yn un arbennig o gynhyrfus a diddorol. Diolch yn fawr i ti am ddod mewn heddi i siarad â ni. Dwi di mwynhau cael bod yn dy gwmni di eto. Dyn ni ddim wedi gweld yn gilydd ers chydig o amser, a mae dim ond mor braf cael just treulio amser yn dy gwmni di eto. Diolch yn fod gyda ni ar y cwmni bach.
Diolch ti, Eleanor.
Wel, am siwrne, ac am brofiadau, o'r dyrchafol i'r dinistriol ar un lefel, mae Sean wedi byw bywyd hynod amrywiol a dwi wedi mwynhau yn fawr ailgydio yn ein cyfeillgarwch ni dros yr orig a fi. Mae gen i ddarn o newyddion da i chi ynglyn â Sean, sef i fod e wedi cael ond heddi mae'r bore yma y newyddion i fod e yn cael yr all clear ynglyn â'r cancer y bien goddau ohono fe. Felly mae hwnna newyddion ardderchog ac i ni'n dymuno pob hwyl iddo fe ag i'r teulu, ond pob hwyl i Sean ar y cyfnod nesa cynhyrfus yma yn gweithio gyda Cytun. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau yn ein cwmni ni heddi, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl ynglyn â'r podlediad y cwmni bach. A tan tro nesa, pob hwyl.